sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Na meti je ponovo velika pesnikinja Desanka Maksimović. Tek smo uspeli da je spasimo od izbacivanja iz čitanki, a sad bi da joj skinu ime sa škole u mestu Biljači opštine Bujanovac. Jedini greh joj je srpsko ime. Umesto njenog na tabli bi se šepurilo ime albanskog pisca Ismaila Kadarea. Ne bi bilo loše da neko napravi anketu među građanima sa pitanjem šta je napisao Ismail Kadare. Teško da bi dobili odgovor. Srpska imena pretvorila su u metu i spomenik vojnicima palim u ratovima 1912. 18. godine. Nad njihovim grobovima danas se ponosno vije francuska zastava. Još piše da su to Francuzi pali na Kosovu. Misli se naravno na lažnu državu. Umro je Žarko Laušević, veliki glumac i veliki stradalnik. Slava mu.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Koja su to tri NATO puta koje vode Ukrajinu u propast? Šta se krije iza razgovora Putin-Tokajev i čime je to Evropa zaslužila da je Amerika kažnjava? Ako vas to zanima, zapratite me i lajkujte.
Ovo su tri NATO puta i svi vode u raspad Ukrajine.
Da li rat u Gazi ili je propala ukrajinska kontraofanziva učinila da NATO zvaničnici, ali i sve veći broj evropskih lidera shvate da je kraj Ukrajini, kako smo znali pre raspada Sovjetskog saveza, nije više važno. Važno je da se zrnce razuma pojavilo i da sad pokušavaju da objasne državi koju su godinama gurali u rat sa Rusijom, da je đavo došao po svoje, a u takvim situacijama ostaje, kao i mnoge pre nje, sama. Kako drugačije shvatiti učestale pozive Ukrajini da prihvati ili bar privremeno prihvati da se mora odreći dela teritorije, a zauzvrat može eventualno da dobije obećanje da će ući u NATO, iako svi odavno znaju da nikad neće biti postignut konsenzus o prijemu u alijansu države koja ratuje. U svakom slučaju, bivši glavnokomandujući oružanih snaga NATO-a u Evropi, admiral James Stavridis, poručuje: Ukrajina će najverovatnije morati da prihvati gubitak teritorija, barem na neko vreme, kako bi se obustavile borbe i ona obnovila snagu za dalje borbe. Stavridis u autorskom članku priznaje da bi takav scenario teško prihvatile zapadne zemlje, a Rusija bi ga u potpunosti odbacila. Prema njegovim procenama, Kijev će verovatno morati da pristane, makar i privremeno, na okupaciju Krima i povezivanje ovog poluostrva i Rusije kopnenim mostom. Ukrajina nije u poziciji da zahteva povlačenje ruskih trupa, a prolećno-letnja ofanziva dovela je Kijev u ćorsokak, smatra admiral. On savjetuje ukrajinskim vlastima da što pre pronađu sredstva za obnovu zemlje, dobiju pouzdane bezbednosne garancije i započnu pregovore sa Rusijom po principu zemlja u zamenu za mir. I američki potpukovnik u penziji Daniel Davis ranije je izrazio mišljenje da će Vladimir Zelenski morati da se pomiri sa gubitkom teritorija i da počne pregovore sa Rusijom o okončanju neprijateljstava. Da bi se lakše progutala gorka pilula, bivši generalni sekretar NATO-a Andreas Fogh Rasmussen predložio je da Ukrajina bude primljena u tu alijansu bez izgubljenih teritorija. Došlo je vreme da se napravi odlučujući korak i da se Ukrajina pozove u NATO. Potrebna nam je nova arhitektura evropske bezbednosti u kojoj će Ukrajina biti u samom srcu NATO-a, izjavio je Rasmussen. Prema njegovim rečima, pitanje o članstvu Ukrajine ne treba odlagati, a isključivanje teritorija koje kontroliše Rusija iz NATO-a smanjilo bi rizik od sukoba s Moskvom, s tim što stupanje Ukrajine u alijansu ne podrazumeva zamrzavanje borbenih dejstava. Zanimljivo, samo nije rekao ko će u tom slučaju da ratuje sa Rusijom, Ukrajina ili NATO, ili zajedno, i šta o tome misli Rusija.
Da, situacija se zaista neverovatnom brzinom menja. Samo pre mjesec dana niko nije mogao da kaže javno na zapadu da je ukrajinska kontraofanziva propala ili bar da je na putu da propadne, da bi danas svi, osim Ukrajinaca naravno, govorili da je to završena stvar i da Ukrajina mora da traži rešenje. U svakom slučaju desilo se čak i to da Scholz sad odjednom hoće da razgovara sa Putinom. Donedavno je to bilo također nezamislivo. A pored toga slušamo svakog dana kao da se radi neka logistička priprema da se ubede Ukrajinci. Dakle, kaže Borelj, pa nemam ja neko skladište oružja ili skladište municije, pa da im dajemo onoliko koliko im treba. A njihovi zahtjevi su zaista skromni, samo 1.000.000 komada municije njima odgovara u ovom trenutku. Amerikanci kažu da njihove mogućnosti nisu iste kao ranije. I bez obzira što se predsjednik Amerike maksimalno trudi da od kongresa iskamči koji dinar više, ili bolje da kažem koju milijardu više, to sve ide sporije i vjerojatno će biti još sporije zato što se situacija na terenu mnogo promenila, zato što se pojavio jedan novi rat, naravno ne iznenada, Amerikanci se nikad ratovima ne iznenađuju, nego učestvuju u njihovoj pripremi. Dakle, treba sad finansirati i Izrael, a ko zna šta još sve može da se desi, između ostalog i promjena predsjednika, i svaki dolazak novog znači makar privremeno promjenu politike. Da li će ta promjena biti generalna, da li definitivna, da li ista, to nije bitno, bitno je da će biti potrebno vrijeme za sve to, a za to vrijeme u Ukrajini ljudi ginu i ginu i ginu. Uskoro neće imati ko da se bori. I uprkos tome što su signali sve jasniji i glasniji, Ukrajinci zvanično odgovaraju, ne pada nam na pamet da razgovaramo o miru. Odnosno, mi možemo da razgovaramo o miru, ali da se vratimo na granice koje su bile 1991. godine, da Krim bude naš, da Donbas bude naš, da nam se garantuje suverenitet i da budemo članica NATO. Naravno, to je utopija u koju niko ne može da poveruje. Sa njima se slaže Dmitrij Medvedev, koji smatra da je priznavanje Ukrajine u granicama koje su trenutne, dakle Donbas da pripada Rusiji, naravno Krim, što i nije tema, onda, da, to je odlično, to je prvi korak ka onome što sledi. A sledi dalje da se ta buduća Ukrajina povuče do Lavova i Lavovske oblasti, a sve ostalo, znači i Odesa, i Harkov, i Nikolajev, i Kijev, da pripadnu Rusiji. U tom slučaju, da, Rusija se može složiti s tom idejom i može je podržati. Međutim, Ukrajinci, uprkos tome što stalno govore da oni ne prihvataju nikakve promjene i da će se boriti do posljednjeg, u suštini već u njihovim rečima mi dobijamo signal da su oni razumjeli šta se desilo. U nedavnim razgovorima o tome da li su potrebni izbori ili ne, Zelenski je rekao naravno da ne, dok je rat nema izbora. Međutim, gradonačelnik Kijeva Kličko, govoreći o tome da su izbori nemogući, on govori kako ćemo da brojimo glasanje u Donbasu. Donbas više nije naš. Uprkos tome, Zelenski i dalje ostaje uporno na svom stanovištu da nema pregovora sa Putinom. Da li će ostati Putin na vlasti ili Zelenski, to je tek vreme da se vidi. Međutim, ni zapadni lideri više ne veruju u Ukrajinu, zapravo u njenu pobedu. I sada se javljaju i glasovi onih koji tvrde da Ukrajina ne može ni da ratuje, jer njeno stanovništvo je danas dvostruko manje nego što je bilo pre samo 2 godine. Dakle, naravno, nema ko da ratuje, nema ko da pobedi i samo je pitanje kako će tog dana, kad se jednom desi, a mora se jednom desiti, na tim mirovnim pregovorima izgledati buduća Ukrajina. I u tom smislu već se pojavljuju nekakvi predlozi. Postoje 3 predloga za budućnost Ukrajine, od kojih se ne zna koji je gori, ako se gleda iz ukrajinskog ugla, jer nijedan ne podrazumeva stanje kakvo bi oni želeli da imaju, ili koji je bolji, jer ne postoji 4., 5. ili 10. Dakle, bojim se da će na kraju morati da biraju između ta 3. Prvi od njih je da se u ovom trenutku zaustavi rat, da Ukrajini pripadne deo teritorije na granicama koje su trenutno takve i koji, čini se, ima najrealnije šanse da se dopadne svima. Međutim, ako pogledamo iz ruskog ugla, u toj situaciji, čak i kad bi sve to bilo prihvaćeno, čak i kad bi Ukrajinska rada donela odluku da Donbas ne pripada Ukrajini, da je Krim ruski, da donese odluku da Ukrajina nikad ne uđe u NATO, da održava ne znam koliko prijateljske odnose sa Rusijom, bojim se da Rusija ni takav predlog ne bi mogla da prihvati, jer je svakome jasno da bi možda posle nekog kratkog perioda mira ponovo počelo se dešava ono što se dešava danas, odnosno što se dešavalo tokom posljednjih 8 godina pre specijalne vojne operacije. Dakle, podići će glavu nacionalisti koji nisu nigde nestali i počeće opet da se bave onim čime su se bavili u ovom dužem periodu. Dakle, predlog broj 1 bi verovatno bio odbačen. Predlog broj 2, to je da se Ukrajina podeli na više država. Dakle, jedna država bi bila Donbas, druge države bi bile nešto tipa republika na teritoriji gde je živelo i gde živi stanovništvo koje govori ruski. To je 5-6 gradova i njihovih teritorija koje bi se zvale republikama, a koje bi se jednog dana, najverovatnije, spojile i napravile specijalne veze sa Rusijom. Ukrajini bi ostalo ono što je Medvedev predvideo, Lavov, i deo koji je nekada pripadao takozvanoj Hetmanskoj Ukrajini, znači dve države nove, bila bi jedna zapadna Ukrajina, to je Lavov i oni delovi koji su pripadali Poljskoj i Mađarskoj, a drugi je onaj koji je nekad bio prava možda Ukrajina, odnosno Hetmanska Ukrajina u 18. veku. Ni taj predlog se sasvim sigurno neće dopasti Ukrajini. I ostaje treća varijanta koja je najmanje prihvatljiva za Ukrajinu, a bojim se najrealnija. Dakle, Ukrajina prestaje da bude Ukrajina, njeni delovi, uključujući i Kijev i sve one koje smo pominjali, Herson, Nikolajev, Odesu, pripadaju Rusiji, a ono što je ostalo dele među sobom države kojima je to nekada i pripadalo, a to su Mađarska, Rumunija i Poljska. To je najgore, verovatno, rešenje po mišljenju Ukrajine, ali s obzirom na situaciju na terenu, možda jedino moguće. A koje će od tih rešenja biti izabrano? Da li će uopšte biti neko od njih ili će se naći neko četvrto, peto ili neko novo, ostaje da se vidi. Ali jedno je sigurno, Ukrajine, one koja je bila u granicama 1991. godine, više nema. Da li će ostati njeni delovi, ostaje da se vidi i nadamo se da će to biti što pre, jer ovo već predugo traje.
Šta se događalo iza kulisa razgovora Putin-Tokajev?
Kolektivni zapad pokušava da bude prijatelj sa nekim zemljama da bi istisnuo Rusiju iz tog regiona, izjavio je nedavno portparol Kremlja Dmitri Peskov, reagujući na pravu invaziju lidera zapadnih zemalja u azijske zemlje, nekadašnje Republike Sovjetskog Saveza. Moskva, međutim, smatra da ta politika nema perspektivu jer je dobro poznata, pa je Rusija naučila da se dobro zaštiti od nje. Invazija se posebno intenzivirala pred posetu ruskog predsjednika Kazahstanu, koji su zapadni mediji nazvali ruskim dvorištem, sve imajući u vidu da Rusija ne treba da ima ni kuću, a kamoli dvorište. Pa ipak činjenica je da je Kazahstan suverena zemlja, strateški saveznik Ruske federacije, sa sopstvenim interesima, planovima i prioritetima koje Moskva poštuje. Najavljujući Putinovu posetu, Peskov je izjavio da su perspektive za razvoj odnosa velike. Zato ćemo razvijati naše odnose koji se zasnivaju na međusobnom poštovanju, uzajamnoj koristi i istinskom savezništvu, gde niko nikome ništa ne nameće i ne diktira. Uprkos želji Evropske unije da izgura Rusiju iz Centralne Azije, Putinova poseta, tokom koje je potpisana zajednička izjava i akcioni plan saradnje s dve države za period od 2024. do 2026. kao i niz dokumenata iz sfere sporta, zdravstva, energetike, financija u vrednosti od 100 miliona dolara, bila je veoma uspešna. Dva predsjednika zaključila su da je Rusija jedan od ključnih ekonomskih partnera Kazahstana i konstatovali da je Moskva u kazahstansku ekonomiju, prema ruskim podacima, uložila više od 17 milijardi dolara, kao i da je upotreba nacionalnih valuta u međusobnom plaćanju porasla na 75%. Stvaranje zajedničkog prostora, mira, stabilnosti i prosperiteta u Evroaziji je neophodno za formiranje novog svjetskog poretka, smatraju lideri dve zemlje. Šangajska organizacija za saradnju jedna je od struktura koja ispunjava te uslove i koja je, za razliku od uskih blokovskih struktura koje promoviše Zapad, otvorena za sve. Ta struktura ima moćan kombinovani politički i ekonomski potencijal. Na evroazijskom prostoru zajednica nezavisnih država je sastavni element održavanja mira i stabilnosti. Ekonomsku stabilnost u regionu obezbeđuje i Evroazijska ekonomska unija za bezbednost i zaštitu suvereniteta, kao i organizacija ugovora o kolektivnoj bezbednosti, što su jasno pokazali događaji iz januara 2022. kada je ta organizacija dala značajan doprinos očuvanju unutrašnje političke stabilnosti u Kazahstanu. Zajednički zaključak je i da Rusiju i Kazahstan spaja zajednička prošlost, a saradnja dve zemlje je usmerena ka budućnosti.
Istok je vrlo delikatna stvar, kaže jedna ruska poslovica. Čini se da svi pregovarači sa zapada koji idu na istok moraju dobro da se upoznaju sa običajima, navikama, načinom mišljenja i ponašanja svojih istočnih kolega, kako bi mogli da razumeju sve ono, ne što je izgovoreno, nego sve signale i znake koji dođu nezavisno od glavnog razgovora koji se beleži i koji svi vide. I ovaj razgovor koji su obavili Putin i Tokajev može da se gleda i iz jednog potpuno drugog ugla. Zanimljivo je šta je sve pratilo zvanične razgovore koji su, kao što smo vidjeli, rezultirali odličnim rezultatima, a izgleda da su i u svetu simbola i znakova bili izuzetno dobri. Počelo je izjavom Tokajeva koji je otišao na aerodrom da sačeka svog ruskog kolegu, da je i nebo na njihovoj strani, jer pogledajte, molim vas, kako izgleda, izašao je mjesec praćen sa tri zvezde. To je veoma dobar znak. Dobar znak je naravno bio i taj što je Tokajev išao na aerodrom, kao što je dobar znak bio i činjenica da je poseta imala status zvanične službene. Dakle, to nije onaj najviši rang zvanične posete, ali zvanična službena je iznad službene posete. Dobar znak su dalje bili i susreti koje Putin imao sa drugim zvaničnicima Kazahstana, gde se pokazalo da ih gotovo ne treba predstavljati. Putin je kao i obično bio spreman i svakome od njih je našao neku lepu reč da kaže, iz koje se napravo videlo da on zna s kim razgovara. Naravno da su glavni razgovori bili sa Tokajevim. Za njega inače kažu da je pravi tipični azijski, odnosno istočnički lider. Kažu da na njegovom licu nikad ne mogu da se vide emocije, ali da se on baš i ne trudi da sakrije šta misli. Dakle, obično tu istinu izgovara bez ikakvih emocija na licu, ali tačno kako misli. U ovom slučaju ne samo da smo vidjeli emocije, nego smo vidjeli po neke trenutke u kojima se on prosto zbunio, sve želeći da pokaže veću gostoljubivost nego što je možda na prvi pogled izgledalo. I na kraju će to sve kulminirati njegovim govorom, obraćanjem Putinu na ruskom jeziku. Videlo se da je sve bilo spremno za prevođenje sa kazahstanskog i šta se desilo? On počinje da govori ruski, a prevodilac iz druge prostorije prevodi sa ruskog na ruski, dok nisu ukapirali da on zapravo govori ruski. Jedan od važnih elemenata njihovog razgovora, s obzirom na trenutak u kome se razgovor dogodio, je i inicijativa, takozvana kulturna inicijativa, ali se zapravo odnosi na razvoj i očuvanje ruskog jezika u Kazahstanu. U Sovjetskom savezu Kazahstan je pisao ćirilicom. U međuvremenu on je promenio, sad pišu latinicom i čini se da je ruski jezik zajedno sa velikim brojem Rusa koji su iselili prestao da postoji tamo i na inicijativu Kazahstana, lično Tokajeva, uvedena je neka međudržavna komisija koja će se baviti daljim razvojem i očuvanjem ruskog jezika u Kazahstanu. Trenutak u kome se sve ovo dogodilo bio je veoma zanimljiv jer smo mi svi svedoci činjenice da je sasvim nedavno u Kazahstanu otvorena američka vojna baza. Tako je zvanično objavljeno. Međutim, Kazahstan kaže da to nije vojna baza, to je samo neka kao sala za pregovore, konferencijska sala. Nešto što nije baza, ali nije baš ni kazahstansko, nego je američko. I naravno da svi znaju da se tako počinje, da je to početak nečega što će se možda danas sutra pretvoriti u američku bazu, da su tako počinjali i u Ukrajini i u mnogim drugim centralno-azijskim zemljama. Međutim, tamo postoji i ruske baze, tamo postoji Bajkanur, to je mesto odakle ruski vasinski brodovi poleću. U nekim trenucima se čak činilo da i njemu preti opasnost, međutim, to se neće desiti. Dakle, neće se desiti da ga neko iseljava odatle, rok iznajmljivanja te teritorije je produžen. I sve što su se nekad dogovarali, čini se da je obnovljeno, da su ponovo zaključila dva predsjednika, da je njihova istorija saradnje jednog velikog dela istorije, zajednička istorija i da će se tako nastaviti. Međutim, ruska javnost, a verovatno i kazahstanska, a verovatno i te sve druge centralnoazijske zemlje nisu zaboravili nedavne izjave Tokajeva kada je u razgovoru sa Šolcom, čini mi se, izjavio da će Kazahstan poštovati sve sankcije uvedene Rusiji, da ih neće kršiti. Sada je rekao Putinu nešto sasvim drugo, i činjenica je da to drugo zapravo postoji, a to je veliki tranzit robe iz Kazahstana u Rusiju, jer Kazahstan zamenjuje sve one puteve koji su Rusiji prekinuti zbog sankcija. Logično je takvo ponašanje kazahstanskog lidera, zato što je Kazahstan zemlja koja ima neprekidnu suvozemnu granicu sa Rusijom i uopšte to je najduža granica u svetu, neprekidna, 7.500 kilometara. Kazahstan se nalazi između Kine i Rusije. Kina i Rusija su po američkim zakonima neprijatelji Amerike. Amerika naravno čini sve da ih udalji od Kazahstana, a Kazahstan se trudi da iskoristi svoju poziciju. I sasvim je sigurno da neće dozvoliti da ga odseku ni od Kine, ni od Rusije, jer je to garant njegovog opstanka. A ta veština istočnjačka o kojoj smo govorili na početku može samo u tome da pomogne. Ono što je bitno, čini mi se u ovom trenutku reći, to je da je Putinova ponuda zapravo bila ponuda saradnje ravnopravnih, što se pokazalo i u organizacijama u kojima se Kazahstan nalazi. On je u ODKB-u, on je u ŠOS-u. Uostalom, nismo zaboravili da je pre manje od godinu dana, 2022. u februaru, Kazahstan zvao, odnosno Tokajev zvao u pomoć upravo ODKB da mu pomogne u gušenju demonstracija koje on nazvao rušilačkim i čiji je cilj bio da sruše vlast. I naravno da to nije zaboravio ni Tokajev.
Čime je Evropa zaslužila da je Amerika kažnjava?
Ruski gasovodi su trn u oku Sjedinjenih Država. Sjedinjene Države su u svojoj želji da što surovije kazne Rusiju početkom novembra uvele sankcije protiv projekta Arctic LNG 2 koji predviđa izgradnju tri tehnološke linije za proizvodnju tečnog prirodnog gasa kapaciteta 19,8 miliona tona godišnje. Proverene i verovatne rezerve nalazišta Utreno, koje će biti resursna baza za projekat, procenjuju se na 1,434 biliona kubnih metara prirodnog gasa i 90 miliona tona tečnih ugljovodonika. Razlog za ovako besmislenu odluku je ni više ni manje nego želja Amerike da ugasi ovaj projekat, objasnio je pomoćnik američkog državnog sekretara za energetiku Jeffrey Pyatt. Pretnje Vašingtona govore o želji Sjedinjenih Država da potisnu Rusiju sa tržišta gasa, ali stručnjaci smatraju da su male šanse da se zaustavi projekat, jer ni na koji način ne zavisi od zapadnog finansiranja, a za njega su zainteresovani mnogi učesnici sa svetskog tržišta, među kojima su francuski Total, Japan i Kina sa po dve svoje kompanije. Kontrolni paket ima ruski Novatek koji je zbog ranih iskustava sa sankcijama razvio sopstvenu tehnologiju za proizvodnju tečnog prirodnog gasa Arctic Mix, što omogućava da se minimalizuju rizici od tehnoloških ograničenja. Pored toga, u slučaju da neko od najavljenih investitora odustane, Moskva je u stanju da sama finansira projekat. Problem je međutim u sasvim drugoj sferi. Pretnje Vašingtona da će zaustaviti projekat veoma podsjećaju na svojevremenu Bajdenovu pretnju da će uništiti Severni tok 1 i 2. Završilo se dizanjem tri kraka gasovoda u vazduh. Mislim da svetska javnost i sada treba da obrati pažnju na reči američkih zvaničnika, jer se ponovo radi o nasrtanju na veoma važan energetski projekat, rekao je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika. Logično, konkurencije sa ruskim gasom iz gasovoda u Evropi, Amerikanci su se oslobodili diverzijom na Severni tok i uvođenjem sankcija svim kompanijama i ljudima koji su s njima sarađivali. Sada očigledno žele da na isti način reše problem sa ruskim tečnim gasom koji ide u Aziju, ne vodeći računa o tome da svako ograničenje konkurencije dovodi do obaveznog rasta cena za potrošače, pre svega za Evropu i Aziju. Nakon što je odustalo od ruskog gasa, Evropa je postala glavno tržište za američki tečni prirodni gas koji je znatno skuplji od ruskog. Prošle godine je 70% američkog izvoza tečnog prirodnog gasa otišlo u evropske zemlje, ali je prelazak na skupe američke energente smanjio konkurentnost evropske privrede i doveo skoro do propasti evropske industrije. Rusija, međutim, gotovo da i nije pretrpela nikakvu štetu, jer se blagovremeno preorijentisala na azijsko tržište.
Mogu li Sjedinjene Države da ubiju taj ruski projekat?
Zanimljivo je da američki zvaničnik javno izjavljuje da projekat tečnog gasa koji planira Rusija zajedno sa nekim zapadnim partnerima treba ubiti. Reč ubiti je zaista strašna i neverovatno je da je neko tako lako koristi. Pogotovo što svi mi imamo iskustva ubijanja jednog drugog ruskog projekta koji je ubijen na početku specijalne vojne operacije. Reč je naravno o Severnom toku 2 koji je dignut u vazduh posle reči Bajdenovih da oni imaju načina da učine da taj projekat nikad ne proradi. Zanimljivo je da oni nikad nisu uspeli da nađu krivca, a svojevremeno su, na primjer, 11. septembra, istog minuta kad su srušene kule bliznakinje, znale ko je kriv, a sljedećeg minuta poslali avione da bombarduju krivca, to jest Afganistan. Međutim, ovog puta postavlja se pitanje kako će oni to da urade zajedno sa svojim partnerima u G7, kad su dve od zemalja G7 zapravo partneri Rusije u tom projektu. To su Francuska i Japan. Dve japanske firme imaju više od po 10% vlasništva u tom projektu i potpuno je sigurno da neće moći tek tako da dopuste njegovo uništavanje, jer imaju iskustva sa onim se desilo pre. Francuzi su negde malo čini se nepouzdaniji u upornosti da zadrže, odnosno da brane svoje interese. Međutim, Japanci to rade mnogo bolje. Oni su svojevremeno, kada su uvođene druge sankcije, uspeli da izdejstvuju da se Sahalin izuzme iz sankcija, jer je njima Sahalin glavni snabdevač naftom. Tako će verovatno moći da se izbore za ovo. Tim pre što je ovaj projekat već jednom prošle godine bio, da upotrebimo reč koju koristio Pajet, ubijen. To jest, iz njega su se nakon uvođenja američkih sankcija povukli zapadni partneri. Rusija je međutim uspjela da nadoknadi sve ono što su oni mogli da daju i da urade. Naravno, to su neke napredne tehnologije koje Rusija u tom trenutku nije imala. Sada ih ima. Uspjela da nadoknadi sve ono što je izgubila gubljenjem tih partnera, da po vremenu dostigne planove koje je imala i da nastavi dalje ukoliko do kraja planiranog puštanja u rad ne povuku se opet sad Francuska i Japan. Obe obećavaju da neće, ali ćemo vidjeti, sigurno će se naći neko drugi ili treći, jer projekat je veoma važan za Aziju i za Evropu. U slučaju da se povuku, činjenica je da će kažnjena biti naravno Evropa, kao što je i do sad uvijek bila kažnjavana Evropa. Evropa koja je danas u recesiji, Evropa koja prestaje da bude industrializowana, zapravo svoju industriju seli u Ameriku, i ukoliko ne bude imala ruski gas, tečni gas, jer ovaj koji ide kroz cevovod već nema, teško će moći da se izbori za nastavak proizvodnje u svojim zemljama. Jer nije više problem u tome da li će platiti skuplje, nego da li će imati šta da uveze. Amerika je po rangu, odnosno po redosledu, po količini gasa koji ima peta po redu. Prva je Rusija, pa Iran, pa Katar, pa Turkmenistan, pa tek onda Amerika. Američki planovi su da do 2030. godine izvozi skoro 300 miliona tona. I ta Amerika se boji 19 miliona koje bi proizvela Rusija. Naravno da nije strah od toga, nije strah od konkurencije, nego želja da se Rusija uništi. Međutim, opasnost za Evropu je dakle u tome što nije sigurno da Amerika ima toliko nalazišta koje bi mogle da učini da se ti planovi ostvare. Amerika najverovatnije ne može da proizvede toliku količinu tečnog gasa, da će Evropa naravno ostati na ledini kao što je i do sada ostajala. Amerika do sada nije kažnjavala dva jedina ruska projekta za utečnjenje gasa, to su Sahalin i Jamal, zato što je poštovala želje i potrebe svojih partnera iz G7. Ovog puta ih direktno narušava, tako da ćemo vidjeti šta će biti. Međutim, Rusija se ne boji naročito. Ona će svoj projekat završiti i samo je pitanje kome će ga prodavati. Ako imate proizvod, onda ćete, tvrde ruski stručnjaci, uvek lako naći kupca.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.